O'zbekistonda ayollarning sun'iy yo'l bilan homilador bo'lishiga ruxsat berilishi mumkin mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Oliy Majlisning quyi palatasiga ayollarning sun'iy yo'l bilan homilador bo'lishiga ruxsat berilishi nazarda tutilgan fuqarolarning reproduktiv salomatligini himoya qilish to'g'risidagi qonun loyihasi taqdim etildi. Mahalliy nashrlarning 23 yanvar kuni xabar berishlaricha, qonun bepusht ayollarning farzand ko'rish huquqini ta'minlash maqsadida ishlab chiqilgan. Xabarda aytilishicha, jahon miqyosida oila qurganlarning 10-15% bepusht ekani aniqlangan. O'zbekistonda o'tkazilgan qator tadqiqotlar esa turmush chiqqan ayollarning 4.9%dan 5.3%gacha bo'lgan qismi farzandli bo'lish baxtidan mosuvo ekanini ko'rsatgan. Rasmiy ma'lumotda ta'kidlanishicha, qonun loyihasini mukammallashtirish jarayonida bo'lib o'tgan muhokamalarda ekspertlar O'zbekistonda surrogat onalik va embrionlar donorligi kabi zamonaviy va qo'shimcha reproduktiv amaliyotni joriy etishga hali erta degan yakdil fikrga kelganlar. Bugungi kunda O'zbekistondagi tibbiyot muassasalariga sun'iy urug'lantirish amaliyotini o'tkazishga ruxsat berilmagan. Shuning uchun bepusht ayollar sun'iy yo'l bilan homilador bo'lish uchun Turkiya, Rossiya, Isroil kabi davlatlarga borishga majbur bo'lmoqdalar. 2018-yilning fevral oyida O'zbekiston musulmonlari diniy idorasining rasmiy saytida sun'iy urug'lantirish masalasi shu kunlarda dolzarb mavzulardan biriga aylanib borayotgani qayd etilgan va sun'iy urug'lantirish haqidagi fatvo e'lon qilingan edi. Ayrimlar 7 yot begona insonning urug'idan homilador bo'lib qilgan ishi joiz emasligini bilgach, endi nima qilaman deb bosh qotirayotgani ko'pchiligimizga ma'lum. Shu nuqtai nazardan sun'iy urug'lantirish borasida dinimiz ta'limotida nima deyiladi, qanday usuli joizu qaysinisi harom? Mo'min musulmonlar ham bu usullardan foydalansa bo'ladimi? Shu kabi savollarga batafsil javob beruvchi, ushbu masalalarga aniqlik kirituvchi barcha hukm va ko'rsatmalarni o'z ichiga olgan fatvo ishlab chiqish va xalqimizga yetkazish bo'yicha ulamolar qator izlanishlarni olib borishdi, deyiladi rasmiy xabarda. Muftiyatning sun'iy urug'lantirish haqidagi fatvosida bildirilishicha, sun'iy urug'lantirish amaliyotini o'ta zarur holatda va faqat o'rtalarida shar'iy ahdi nikohlari bo'lgan er-xotinlar orasidagina amalga oshirish mubohdir. Bu holatda erkak va ayolning urug'larini saqlashda begona shaxslarniki bilan aralashib ketmasligi uchun barcha ehtiyot choralarini ko'rish va albatta uni ishonchli tabib amalga oshirishi shart bo'ladi. O'rtalarida nikoh bo'lmagan erkak va ayol o'rtasida sun'iy urug'lantirish amaliyotini o'tkazish sharan man etiladi. Dinu diyonatiga bee'tibor bo'lmagan, naslu nasabining pok bo'lishini muhim deb bilgan mo'min musulmonlar sun'iy urug'lantirishning man etilgan usulidan foydalanishdan hazarda bo'lsinlar, deyiladi fatvoda.